Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi pe Calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Astăzi încheiem studiul nostru din Cartea Luca despre pildele Domnului Isus, pe care le studiem de câteva săptămâni încoace. Și ne-am uitat în fața înțelepciunii cu care Domnul a exprimat adevărul de dincolo de pământ. Am observat cum Domnul Isus Hristos coboară cerul la nivelul nostru. El ne-a explicat prin pilde, așa cum a făcut-o ascultătorilor săi din acea vreme, realități care depășesc mintea și imaginația noastră. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ, iar predicile sale sunt relatate și pentru noi astăzi ca pilde sau parabole. Acest stil de predicare corespundea cel mai bine în vremea aceea. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca este pilda polilor. Iar textul de referință este din Luca capitolul 19, de la versetul 11 la versetul 27. Haideți așadar să ascultăm mesajul Domnului transmis pentru noi astăzi de pastorul Ghiță Mocan. Vă doresc audiție plăcută!
În ceea ce privește construcția, omul este o ființă unică. Regnul animal și vegetal îi sunt inferioare, pentru că doar mintea umană este predispusă să înțeleagă și poate să înțeleagă. Mai mult, doar mintea umană face o pasiune din lucrurile care sunt greu de înțeles, lucrurile care sunt mai înalte decât ceea ce știa deja, și tocmai din cauza aceasta omul este însetat de cunoaștere. Când înțelege ceva în plus, când află ceva ce n-a știut, omul are o bucurie interioară extraordinar de mare. Savurează noua cunoaștere într-un mod extrem de entuziast. Ei bine, preiubiții mei, frați și surori, dragi prieteni, Domnul Iisus Hristos, pentru că El este Dumnezeu, pentru că El a participat la creația omului, pentru că, cum e El înțelept, nu e nimeni altul, Domnul Iisus Hristos a pus o parte a învățăturii Lui în pilde, în povestiri ficționale care preiau elemente din viața de zi cu zi a evreilor din secolul I, dar care descriu în conținutul lor realitatea împărăției lui Dumnezeu. Cu ajutorul Domnului, ne aflăm astăzi la încheierea studiului pe care l-am alocat pildelor pe care le găsim în Evanghelia după Luca. Această Evanghelie conține, cum spuneam încă de la bun început, un număr de 17 pilde, 17 pasaje din această Evanghelie care apar în mod unic aici. Între acestea 17 pilde, unele sunt scurte, altele sunt dublete sau triplete, în sensul că vreo 2 pilde sau 3 uneori vorbesc despre același lucru, transmit aceeași idee. Pe acestea, de-a lungul analizei noastre, le-am luat împreună. Tocmai din cauza aceasta, nu au rezultat 17 predici, ci au rezultat mai puține, dar am abordat de-a lungul acestor săptămâni toate pildele unice din Luca. Sper din tot sufletul că acest demers a fost unul plăcut, a fost unul util pentru inimile noastre. Sper că ne-am minunat din nou înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Sper că am valorizat din nou, poate mai mult, această Evanghelie, Evanghelia după Luca, și sper că ne-am apropiat mai mult de învățătura Domnului Iisus Hristos și de ceea ce Domnul a vrut să ne transmită. Acum, încheind pleiada de pilde din Evanghelie, vom deschide Scriptura la Evanghelia după Luca, la capitolul 19, Iar noi vom citi de la versetul 11 până la versetul 28. Evanghelia după Luca, de la capitolul 19, versetul 11. Pilda polilor. Haideți să o ascultăm. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă. Pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis. Și acum începe pilda. Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare din ei din negoț. Cel dintâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și a zis, Doamne, iată poluți pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei de unde n-ai pus și seceri de unde n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale, știai că sunt un om aspru, care iau de unde n-am pus și seceri de unde n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarafi pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce ședeau de față, luați-i polul și dați-i-l celui care are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli, iar el le-a zis, vă spun că celui ce are, i se va da, dar de la cel ce n-are, i se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Amin. Până aici, pilda celor 10 poli, sau, cum este ea cunoscută, pilda polilor. Iată, iubiții mei, ultima pildă unică din Evanghelia după Luca. Iată o pildă care se rostește după un moment înălțător pe care Domnul Iisus Hristos îl trăiește în activitatea sa pământească. Iată-l pe Domnul Iisus pe ultimul drum, drumul care îl va conduce la Ierusalim, drumul care va prilejui acea intrare triumfală în Ierusalim, drumul de pe care Iisus nu se va mai întoarce niciodată din punct de vedere fizic, pentru că este drumul Calvarului, este drumul spre Golgota. În drumul acesta, în zona Ierihonului, Domnul Iisus Hristos, potrivit primelor versete din Luca 19, intră în casa unui om bogat pe nume Zacheu, care era mai marele vameșilor. Un personaj al regiunii, un om cunoscut, dar pentru că era și bogat și mai ales pentru că era vameș, era privit ca un păcătos de către foarte mulți din vremea aceea și era desconsiderat. Nu exista o postură mai ingrată între evreii secolului I în Palestina decât să fii vameș, adică să aduni fonduri de la ai tăi ca să dai acele fonduri mai marilor stăpânitorilor de la Roma. Ei bine, Domnul Iisus Hristos, după ce îl coboară din copac pe Zacheu care se suise acolo ca să-l vadă, intră în casa acestui om. Aduce mântuirea, după cum știm, în casa lui. Zacheu are parte de un moment esențial din punct de vedere spiritual, de o trezire pe mai multe planuri. Zacheu spune, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit, exact cum scria în legea Vechiului Testament. De asemenea, jumătate din avuția mea, din averea mea, împart săracilor, pentru că o schimbare lăuntrică întotdeauna trebuie să rezoneze cu o schimbare exterioară. După momentul acesta, moment în care Hristos a fost judecat pentru că a intrat în casa vameșului Zacheu, după un asemenea moment, sau mai bine spus, imediat după ce are loc dialogul frumos cu Zacheu, ni se spune că pe când ei ascultau aceste lucruri, adică cei care îl judecau, cei care nu îl înțelegeau pe Iisus, cei care îl însoțeau pe Iisus mai mult decât ucenicii, Erau o sumedenie de gură cască acolo, am spus. De altfel, activitatea de 3 ani și jumătate a Domnului Iisus poate fi văzută și prin prisma aceasta a noroadelor de tot felul, pestrițe, un mozaic de oameni care vin fiecare să înțeleagă, să vadă, din curiozitate alții din alte interese meschine. Pe când ascultau ei, ne imaginăm un context atât de popular și de inedit, spune că Domnul a simțit nevoia să rostească încă o pildă. Vedeți, și pilda aceasta a polilor se naște dintr-o necesitate a momentului. Domnul niciodată n-a rostit vreo pildă ca să arate cât de înțelept este el, măcar că ar fi avut ce să arate, el era personificarea înțelepciunii. Niciodată Domnul Iisus n-a rostit vreo pildă ca să iasă el în evidență sau să-i pună pe ucenici în evidență. Cu alte cuvinte, nici o pildă a Domnului Iisus n-a fost rostită în mod gratuit, cum nici noi nu avem voie să facem lucrurile în mod gratuit. Toate pildele s-au născut dintr-o necesitate, care s-ar putea ca aparent să nu fi fost observată, dar Domnul care citește inimile, citește gândurile, năzuințele oamenilor, s-a fi citit în mod clar. Așa era și în această situație. Adunați în jurul casei lui Zacheu, spune că oamenii de față credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. E foarte posibil ca în jurul Domnului Iisus să fi fost dintre zeloți, să fi fost dintre acei evrei naționaliști care credeau că, mergând alături de Domnul și văzându-L pe Domnul câte semne a făcut, câte minuni a făcut, ce mesaj plin de autoritate are Iisus, e foarte posibil să fi nutrit speranțe mesianice de tipul acela politic. Adică Domnul să devină un conducător politic, un mesia politic, ce să-i izbăvească printr-o răscoală de proporții de sub conducerea romanilor. Pentru că unii credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată sau sta să se descopere, Domnul Iisus se simte obligat, cum spuneam, să rostească încă o pildă. Așa se naște frumoasa pildă a polilor. Pilda aceasta, așadar, s-a rostit pentru a îndrepta o eroare teologică, eroare în care căzuseră nu puțini evrei contemporani cu Iisus. O bună parte din publicul Domnului Iisus, chiar și pe ultimul lui drum înspre Ierusalim, erau într-o gravă eroare teologică. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu stă să coboare, dar coboară în favoarea naționalismului ebraic, iar evreii vor ajunge să domine lumea. Ca să îndrepte această eroare, Domnul rostește această pildă impresionantă a polilor. Foarte mulți comentatori care s-au aplecat într-un mod aparte asupra acestei pilde spun că Domnul Iisus Hristos n-a rostit în mod întâmplător pilda aceasta despre un om de neam mare care se duce într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi se întoarce, apoi faptul că stă cu robii săi și oferă polii aceia care trebuiau puși în negoț și de asemenea cetățenii țării se răscoală împotriva lui. Se pare că Domnul Iisus Hristos făcea aluzie la un eveniment care era cunoscut în mentalul colectiv al vremii. Despre ce este vorba? Cândva în anul 4 înainte de Hristos, Arhelau, fiul lui Irod cel Mare, a ajuns până la Roma, la Cezar, e vorba de Cezar August, care domnea pe vremea aceea, și care, după ce a ajuns la Roma, într-o petiție a cerut să îi se dea împărăția tatălui său, care decedase, deci tatăl său fiind Irod cel Mare. Împărăția lui Irod cel Mare însemna Iudeea, Samaria și Idumea, cum am spune noi astăzi pe scurt, Palestina vremii acelea, a secolului I. Arhelau așadar se duce cu această petiție, încrezător, plin de speranță, că fiind fiul lui Irod cel Mare, va primi un răspuns favorabil și Roma va pecetlui domnia lui peste Palestina. Numai că ceea ce el nu știa la momentul acela era că un complot se țesuse în jurul lui, adică o parte din oameni, din evrei, un grup de evrei bine organizat, probabil cu un zel naționalist extraordinar, deja se duseseră înainte cu o altă depeșă, cu o altă petiție către Cezar, vorbindu-l de rău pe Arhelau, pentru că nu-l suportau. Arhelau nu se bucura la momentul acela de o apreciere unanimă. Dimpotrivă, avea o serioasă opoziție, cum am zice noi, la el acasă. Petiția aceasta ascunsă, despre care nu știa Arhelau când s-a dus la Cezar, avea să-l descalifice pe acesta și să îl împiedice, sau cel puțin să încerce să-l împiedice, să devină dregător peste întreaga Palestină. Soluția pe care cezarul o dă a fost un fel de compromis istoric, adică i-a acordat lui Arhelau dreptul de a fi dregător peste o parte din provincia Palestina. Când acesta s-a întors însă, a auzit despre complotul organizat împotriva lui și se spune că a făcut o adevărată vânătoare a rebelilor, a celor care făcuseră parte din complot, și după aceea, cum ne e ușor de imaginat, a urmat un măcel dramatic. S-a răzbunat pe toți cei care au fost vinovați, omorându-i, schingiuindu-i în piețe publice, la intersecții de drumuri, astfel încât toți să aibă frică de el, de acest dregător pe nume Arhelau. E foarte posibil, pentru că seamănă atât de bine întâmplarea istorică cu pilda polilor, e foarte posibil ca Domnul Iisus să nu fi luat în mod întâmplător, să zicem așa, aceste elemente, ci să fi făcut apel la acest detaliu pe care îl cunoșteau mulți din evreii care îl ascultau pe Domnul Iisus Hristos. Cu atât mai mult putem spune, dacă lucrurile au stat așa, că pilda polilor se aplică, se pliază așa de frumos pe o realitate istorică, ducând însă mai departe, în alte sfere de înțelegere, această realitate. Pilda aduce în discuție, așadar, două categorii de oameni. Pe de o parte, avem robii stăpânului, care manifestă fidelitate față de stăpân și, în consecință, primesc ca un vot de încredere polii aceia care trebuiau puși în negoț. Pe de altă parte, avem cetățenii acelei țări, cetățeni care se dovedesc rebeli, care nu agrează cu stăpânul, care se bucură de plecarea stăpânului și care, într-un fel, nu și-l ar mai dori înapoi. Primii se dovedesc destul de cooperanți, acceptă polii, cum spuneam, și cu o singură excepție pun acei poli în negoț. Ceilalți se dovedesc nesupuși. Ceilalți se dovedesc a fi împotriva stăpânului. Există, foarte interesant, o simetrie în ceea ce privește deopotrivă resursele umane și resursele financiare. Vorbim aici de robi din pildă. Bunăoară, resursele umane sunt 10 robi, iar resursele financiare sunt 10 poli, câte un pol la fiecare rob. Robii așadar sunt puși într-o antiteză clară cu cetățenii, așa cum ne arată și conjuncția dar pe care o găsim în versetul 14. De exemplu, versetul 13 spune: a chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau. Acest dar nu face altceva decât să scoată în evidență o antiteză puternică pe care Domnul dorea să o sublinieze în această pildă. Această antiteză era absolut semnificativă și în jurul ei se construiește, de fapt, înțelesul pildei. În felul acesta, iubiții mei, remarcăm în pildă trei categorii de robi. Le vom prezenta în ordinea valorii, să spunem așa, adică pornind de la cei mai buni până la cei mai răi, de la cei mai silitori până la cei mai leneși. Prima categorie e reprezentată de primul rob care este chemat de stăpânul său. Spune că, la un moment dat, după ce s-a reîntors, după ce și-a luat împărăția, în versetul 16, a chemat pe cel din tâi rob și acesta i-a spus: Doamne, cu sensul de Domnule, Stăpâne, polul tău, polul pe care mi l-ai dat, a mai adus încă 10 poli. Pentru aceasta, el primește vrednicia să cârmuiască 10 cetăți, câte o cetate pentru fiecare pol. De la 1 la 10, așadar. Acesta este cazul fericit din pildă, este cel mai brav dintre robii acestui stăpân. Apoi urmează a doua categorie, reprezentată de cel de-al doilea care se înfățișează înaintea stăpânului și care cu un pol a câștigat 5 poli, iar stăpânul îi zice: pentru vrednicia ta, pentru că ai pus în negoț și ai câștigat 5 poli, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. Observăm deja în ambele cazuri o anumită paritate, o anumită dreptate sau egalitate, dacă vreți, între câștig, între poli și între responsabilitățile ce aceștia le primesc asupra celor cetăți. În fine, a treia categorie e reprezentată de cel de-al treilea rob, care se prezintă înaintea stăpânului și care, atunci când trebuie să dea socoteală, spune: iată polul pe care mi l-ai dat. Ce diferență uriașă! Primii doi au adus mai mulți pol decât au primit inițial. Acesta aduce exact cât a primit, spunând: iată polul pe care mi l-ai dat. L-am învelit într-un ștergar, adică am avut grijă de el, l-am conservat. Nu l-am pus în negoț. E bine, nu l-am pus în negoț, dar să știi că am făcut aceasta, se justifică robul, pentru că m-am temut de tine. Mi-a fost frică de tine. Mi-a fost frică de felul cum vei reacționa. Mi-a fost frică pentru că te-am știut un stăpân aspru, un stăpân exigent. Am știut că ești în stare să ceri de unde n-ai pus, să semeni, de unde n-ai secerat. Așa că mi-a fost frică. Atunci am procedat așa, l-am înfășurat într-un ștergar și l-am păstrat ca să ți-l dau înapoi intact, așa cum l-am primit. Foarte interesant, iubiții mei, această frică, care este una negativă, nu este o frică de tip respect, ci este o frică de tip fobie. Mi-a fost frică de tine și de felul în care vei reacționa. Față în față cu imprevizibilul vieții și a situației, omul acesta, cel de-al treilea rob, se află în situația cea mai delicată și mai dramatică. Pedeapsa pe care o primește este că îi se confiscă și polul acela. Vă imaginați că n-avea decât unul singur și acela îi se ia. Și, fapt și mai interesant, se dă celui care are 10 poli, iar în momentul în care se face asta, spune că cei care au făcut robii, care au fost trimiși să facă această manevră, au spus stăpânului: cum? Că ăsta are 10 poli. Cum să-i mai dăm la acesta care are cei mai mulți, să-i mai dăm încă unul? De ce să adăugăm la cel care are și mai mult? Ori Domnul Iisus Hristos dă atunci o replică ce apare în alte câteva locuri în Evanghelii, unde spune că celui care are îi se va da mai mult, iar celui care n-are îi se va lua chiar și ceea ce are sau ceea ce îi se pare că are. Aceasta este rezoluția pildei. Aceasta este învățătura pe care Domnul Iisus Hristos o pune în dreptul robilor, doar că nu se încheie lucrurile aici. Pilda, finalul propriu-zis al ei, este legat de felul în care stăpânul se comportă cu cetățenii rebeli. Spune că s-a dus, i-a chemat pe aceștia, i-a găsit pe aceștia, pe vrășmașii lui, care spunea el nu doresc să împărățesc peste ei, și spune că a poruncit să fie tăiați înaintea lui, într-o grozăvie și într-o pedeapsă așadar fatală. Ei bine, iubiții mei, toate aceste detalii scot în evidență câteva elemente fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu. În primul rând, gândindu-ne la robi, calitatea de robi a împărăției nu presupune posesia vreunei resurse. Acestea toate sunt primite în dar. Toate sunt primite în dar. Robii nu pun în negoț resursele lor, ci resursele stăpânului. Aici se ascunde un adevăr spiritual profund, anume că tot ceea ce avem noi, în primul rând viața, apoi alte calități pe care Dumnezeu le-a pus în noi, în mod înnăscut în noi, apoi alte binecuvântări pe care ni le pune de-a lungul vieții la dispoziție drept resurse, ca să fim de folos împărăției lui, toate acestea nu reprezintă materia primă a noastră. Nu noi am produs-o. Apostolul Pavel spune căci noi n-am adus nimic cu noi în lume ca să putem lua cu noi ceva din ea. Cum să luăm în vreme ce n-am adus? Toate acestea sunt dar de la Dumnezeu. Toate resursele, în primul rând viața noastră, sunt darul lui Dumnezeu pentru noi. Calitatea de robi a împărăției nu înseamnă că robii lucrează cu resursele lor, ci toți lucrează cu resursele stăpânului. În al doilea rând, din perspectiva lui Dumnezeu, toți pornesc cu șanse egale. Vă rog să observați, iubiții mei, că 10 robi a chemat stăpânul și la fiecare le-a dat câte un pol. Nu diferit, ci la fiecare câte un pol. Asta se numește echitate. Asta înseamnă că Dumnezeu nu are copii preferați. Asta înseamnă că toți, din perspectiva lui Dumnezeu, a resurselor, a binecuvântărilor, toți pornesc cu șanse egale. Diferențele apar după aceea. Fiecare se dezvoltă în ritmul lui, atâta cât vrea, după măsura credinței lui, după măsura râvnei lui, după cât de mult suflet pune, după cât de mare tânjire are după împărăția lui Dumnezeu, sunt foarte mulți factori care ne fac diferiți și care în cer ne vor face diferiți când vom fi răsplătiți de Dumnezeu. Dar punctul de plecare este egal pentru fiecare. Domnul dă tuturor șanse egale. Toți pornim de la aceeași linie de start. Nu există favoritisme pentru unul sau pentru altul. În al treilea rând, această pildă ne arată că cei care se străduiesc sunt răsplătiți direct proporțional cu strădania lor. Răsplata este direct proporțională cu strădania. Cine s-a străduit să câștige cu un pol 10 poli, a luat 10 cetăți. Cine s-a străduit să câștige cu un pol 5 poli, a luat 5 cetăți. Nu vi se pare normal? Cred că este echitabil. Noi în viață încercăm să fim cu noi înșine și cu ceilalți echitabili. Cu atât mai mult Dumnezeu este echitabil prin natura Lui. Dumnezeu este drept, este corect, iar principiul sună clar pentru fiecare dintre noi. Întotdeauna răsplata este direct proporțională cu strădania noastră. Nimeni nu este perfect. Nimeni nu poate să facă lucrurile precum le face Dumnezeu, asta e adevărat. Dar în ceea ce ne privește pe noi, în dimensiunea noastră umană, suntem chemați să depunem toate eforturile, maximum de efort și maximum de eficiență. Un alt principiu al pildei este că nu se face caz de dimensiunea cantitativă, ci mai degrabă de atitudinea față de resurse. Atitudinea față de resurse. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că stăpânul din pildă nu-l critică, nu-l înjosește pe cel care a dus doar 5 poli în raport cu cel care a dus 10 poli. Nu se fac diferențieri și comentarii legate de cantitate, nu se fac aprecieri cantitative, ci mai degrabă se pune în cântar atitudinea față de resurse. Important este că cei doi și-au dat interesul, chiar dacă au avut rezultate diferite. Stăpânul nu comentează asupra numărului de poli, adică asupra cantității. Ce diferit e Dumnezeu de noi. Noi prea adesea și uneori în mod nefavorabil pentru gândire și spiritualitate, prea adesea, cum spuneam, privim lucrurile în dimensiunea lor cantitativă și ni se pare că dacă e mult, e neapărat și bun. Ni se pare că dacă suntem mulți, neapărat avem și dreptate. Mereu ne vom confrunta cu această prejudecată legată de cantitate, preiubiții mei. Dumnezeu n-are prejudecăți. Dumnezeu, efectiv, se comportă exact ca și stăpânul din pildă, pentru că stăpânul din pildă îl prefigurează pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu face comentarii cantitative, ci este interesat de calitate, adică de atitudine, de gândul care l-am pus acolo, de ceea ce ne mână, de această puritate a scopurilor și a mijloacelor prin care am ajuns la acele rezultate. De asemenea, dragii mei, pilda aceasta ne învață că inactivitatea în împărăție, lenea în împărăție, Dumnezeu o percepe drept sfidare sau o formă de sfidare. Lenea este din perspectiva lui Dumnezeu o formă de sfidare. Vă rog să observați, iubiții mei, că stăpânul din pildă este intransigent în raport cu cel care a lenevit, care s-a temut având o fobie nefondată, care a ales să înfășoare polul într-un ștergar și să nu-l pună în negoț. Poate noi privim cu prea multă ușurință problema aceasta a inactivității. Poate lenea în împărăția lui Dumnezeu nu ni se pare un păcat atât de mare, dar din perspectiva lui Dumnezeu este o formă de sfidare care atrage după sine lipsa binecuvântării și chiar pedeapsa lui Dumnezeu. Cum spuneam, iubiții mei, pilda se încheie într-un mod dramatic. Pilda se încheie cu detaliul următor. Rebelii, cetățenii rebeli, au fost adunați toți din țară și au fost aduși înaintea stăpânului, iar el a poruncit cu autoritate să fie tăiați în bucăți, pentru că așa pățesc cei care se împotrivesc lui Dumnezeu și cei care ajung într-o stare de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Luați împreună toți cei implicați, mă refer toate personajele, atât robii cât și cetățenii, descriu toate stările, dacă vreți, pe care le poate încerca un om în raport cu Dumnezeu în interiorul împărăției. Avem, ca să spunem într-un rezumat, avem cea mai grozavă stare, cea mai grea, probabil, stare pe care o poate avea un om din punct de vedere spiritual în raport cu Dumnezeu. Iar aceasta se numește rebeliunea. Rebeliunea are consecințe dramatice și irreversibile, iar rebeliunea este descrisă în dreptul cetățenilor care s-au împotrivit sau răzvrătit împotriva stăpânului. Este starea cea mai gravă. Apoi, avem o altă stare și ea destul de gravă pe care am putea o numi nepăsarea. Și aceasta o punem în dreptul acelui rob care a învelit polul într-un ștergar. Mai ales când e vorba de slujire, de lucrarea lui Dumnezeu, el încearcă, robul acela, cum mulți dintre noi încearcă, să se justifice, să-și caute justificări care de fapt îl incriminează, cum a fost cazul celui din pildă. Apoi, după nepăsare, avem iarăși un lucru rău, un lucru destul de rău, un lucru care ne ține departe de Dumnezeu, și anume parțialitatea. Starea celui care a adus doar 5 poli, adică o parte, adică într-o oarecare măsură. E bine decât deloc, sigur, dar întotdeauna se poate mai mult. Domnul vrea ca noi să fim 100% cu inima pentru El. Și în fine, avem și varianta extraordinară de dorit, pe care am putea o numi deplinătatea, starea maximă în interiorul împărăției, adică robii aceia care dau totul sau robul acela care dintr-un pol aduce 10 poli, aduce maximum pentru Domnul și pentru stăpânul său. Iată, iubiții mei, detalii frumoase ale unei pilde frumoase, dar cât de adevărate sunt ele din perspectiva noastră, a vieții noastre și a umblării noastre cu Dumnezeu. Dacă am putea să tragem o concluzie la această pildă și la toate cele câte le-am studiat de-a lungul acestor săptămâni, este că Dumnezeu ne vrea oameni vrednici pentru împărăția Lui și în împărăția Lui. Să nu uităm, iubiții mei, nicio clipă, împărăția lui Dumnezeu este aici pe pământ, prin fiii ei, prin copiii împărăției. Împărăția lui Dumnezeu nu are un sediu anume, undeva, într-un loc pe acest pământ, ci acolo unde este un copil al împărăției, acolo se află și împărăția. Acolo unde ești tu, acolo unde sunt eu, acolo unde suntem noi, cei care ne străduim să fim responsabili de numele pe care îl purtăm, cei care încercăm cu demnitate să răspundem chemării lui Dumnezeu și cu foarte multă competență și respect, acolo unde ne aflăm, acolo Dumnezeu își răspândește împărăția Lui pe întreg pământul. Să fim așadar oameni de ispravă în împărăția lui Dumnezeu. Să ne deschidem inima în fața mesajului Său și să lăsăm ca acest mesaj să ne purifice, să ne corecteze, să ne mângâie și să ne îndemne. Să rămânem așadar lângă El, dar nu inactivi, ci făcând tot ce ține de noi, ca să răspândim împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Amin.
Stimați ascultători, pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Isus, care ne descriu lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Din toate pildele pe care Domnul Iisus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de Evanghelistul Luca, pe care le-am studiat împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan ultima pildă din acest studiu, și anume pilda polilor. Veniți așadar, stimați ascultători, să învățăm din pilde și din orice cuvânt pe care îl rostește Iisus în Evanghelii și din toată Scriptura, cine este Dumnezeu. Apropiindu-ne cu inimi curate și sincere de cuvântul Său și aplicându-L în viața noastră, vom ajunge oameni ai împărăției lui Dumnezeu, care cu demnitate să-L prezentăm pe Regele nostru și Stăpânul Suprem al întregului univers, înaintea lumii. O lume care are șansa unui nou început și o alternativă în Hristos. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har și acest privilegiu că încă avem posibilitatea să venim la El cu toate greșelile noastre și să ne pocăim înaintea Lui. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din acest studiu din Cartea Luca să învățăm să fim oameni după voia lui Dumnezeu, care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să mergem înainte, iubindu-L pe Domnul, și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Până săptămâna următoare, când vom asculta un nou mesaj împreună cu pastorul Ghiță Mocan, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Fiți binecuvântați de Domnul!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.